Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Home Shopping ทางรอดของทีวีดิจิตอลโอ้ซาร่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรครับ
โอ้พระเจ้าจอร์ดวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโฮมช้อปปิ้งกันดีไหมคะ
โอเคแค่เปิดมาก็สนุกละ คุณกำลังฟัง Bad Insight Podcast กับผมพรหมเมธสิริสุขวัฒนานนท์หรือเมธจาก Bad Insight ครับ
และติ๊กค่ะนรินทร์ทิพย์ภักดิ์ศรีกุลกำธรหรือติ๊กนะคะ Bad Insight ค่ะ
ก็เมื่อกี้เปิดมาแล้วแปลว่าเราจะทำตัวเป็นจอร์ดกับซาร่า
วันนี้จะมีคาแรคเตอร์กัน
คือหลายคนที่ยังจำเขาเรียกโฮมช้อปปิ้งในอดีตได้ที่มีจอร์ดกับซาร่าโผล่มาตอนดึก
ๆมันกลายเป็นวลีหลักของทีวีเด็กไปเลยก็ได้นะ
ที่ต้องพูดคำว่า
โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก
โอเคแล้วเรื่องนี้มันสำคัญยังไงครับเราถึงจะมาพระเจ้าจอร์ดกันวันนี้เนี่ย
คือหลายคนคงรู้จักตลาดโฮมช้อปปิ้งอยู่แล้วเนาะพี่เมฆเคยรู้จักโฮมช้อปปิ้งหรือว่าซื้อของจากโฮมช้อปปิ้งทีวีช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้บ้างไหม
เฮ้ยเอาจริงๆนะก็ต้องยอมรับว่าเคยคือแบบบางทีดูมากๆแล้วอะบอกได้เลยบอกอันนี้ยอมรับเลยเคยแค่ประมาณครั้งสองครั้งอ่ะคือดูบางอย่างแล้วมันชอบอ่ะดูแล้วเหมือนโดนสะกดจิตดูซ้ำไปซ้ำมาแล้วครับเฮ้ยลองดูก็ได้วะก็
คือแบรนด์ใหญ่สุดที่รู้จักกันมากสุดก็คงหนีไม่พ้นทีวีเดลเล็ก
ทีวีเดลเล็ก
แต่หลังๆก็เริ่มมีแบรนด์จากเกาหลีแบรนด์จากอะไรเข้ามาแบบเยอะแยะ
คือทีวีเดลเล็กอาจจะซื้อเออเขาจะขายหลายๆอย่างใช่ไหมแต่ว่าที่เคยอีกอย่างนึงที่น่าจะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนต้องเคยเห็นน่ะอย่างคอรีคิงที่เป็นกระทะอันนี้ก็เคยก็โดนคือแบบว่าจับ
มันมีการตลาดที่ล่อตาล่อใจแล้วมันเป็นการแบบลดแลกแจกแถมที
่มันเป่าไข่อ่ะเป่าไข่ปึ๊บแล้วลอยอ่ะอยากลองมากเลยแต่ทำไม่ได้พูดจริงทำไม่ได้
เป่าได้มั้ยคะ
ไม่ได้
จนตอนนี้เค้าดราม่าจน
จบไปแล้วด้วย
จบไปแล้ว
อันนั้นก็เป็นเรื่องที่พูดถึงประสบการณ์เรา2คนแล้วติ๊กเคยซื้อมั้ยครับ
ไม่ซื้อแต่ว่าแม่
แม่ไม่รอด
แม่เคยซื้อ
แม่โดน
มนุษย์แม่ทุกคนต้องเคยโดนเชื่อว่ากลับไปทุกคนนี่ช่วงนั้นกลับไปที่บ้านทุกคนต้องมีกระทะโคเรคินตั้งอยู่ที่บ้าน
หลายคนนะ
มนุษย์แม่นี่จะต้องแบบ
เฮ้ยมันอยากลองอยากลอง
มันคิดดูทอดโดยไม่ใช้น้ำมันอะไรอย่างเงี้ย
เออใช่
มันเป็นอะไรที่อิมแพคมากเลยในตอนนั้น
แล้วคราวนี้เรามาพูดถึงตลาดโฮมช้อปปิ้งกันดีกว่าทำไมเรา
เรามาดูในแง่ของการตลาดนิดนึงคือตลาดโฮมช้อปปิ้งหรือทีวีช้อปปิ้งเนี่ยคือถ้าดูในแง่มูลค่าแล้วเนี่ยในปีที่แล้วหรือปี2019เอ้ย2018สิ
ครับ
มันมีมูลค่า 20,000 ล้านบาท
20,000 ล้านบาทนี่ถือว่าเยอะไหม
เฮ้ยถ้าพูดถึงมันเล็กมากเลยนะมันเป็นแค่สัดส่วน 0.5% ของตลาดภาพรวมค้าปลีกรวมที่มันมูลค่า2ล้านล้าน
อ
่ะคือมันเป็นแค่แบบเศษเสี้ยวเล็กๆจริงๆเลยคือถ้าให้ลองไล่ยาวประวัติตั้งแต่จุดเริ่มต้นของตัวตลาดนี่นะจริงๆมันก็เริ่มมีมาตั้งแต่แบบเกือบ30ปีแล้วตั้งแต่ปี90
คือตั้งแต่เป็นเด็ก
1990
เป็นเด็กก็ดูแลวันไหนเผลอนอนดึกๆหน่อยมันจะโผล่มาตอนกลางคืนนะ
ชื่อว่าพี่เมฆเกิดทันรายการช้อปปิ้งกริ้ง7สี
เอ้ยอันนี้ไม่ทัน
อุ๊ยตอนนั้นแบบติ๊กเพิ่งเกิดพอดีก็เลยยังแบบไม่ค่อยรู้อ่ะ
อ๋อเหรอ
ใช่คือตอนนั้นก็เป็นรายการคือเขาชื่อว่าเป็นรายการทีวีที่เป็นแบบรายการที่แบบขายของทางทีวีรายการแรกของไทยเลย
ไม่ถึงมีมาก่อนทีวีเล็กอีก
ใช่
เป็นต้นแบบหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการขายของผ่านทีวี
ใช่ตอนนั้นมีในช่อง7แล้วก็เริ่มมีละช่องโทรทัศน์อื่นๆก็เริ่มลงมาทำแต่เราขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้เนาะทีเนี้ยพอตลาดโฮมช้อปปิ้งมันเริ่มมาจริงจังก็ต่อเมื่อทีวีเล็กทำตลาดตอนปี1999
ครับ
แล้วมันก็กลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากสุดเพราะว่ามีโฆษณาออกเยอะมากแล้วก็กลายเป็นมีวลีเด็ดอย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกอะไรเงี้ยโอซาร่าโอพระเจ้าจอร์ดอะไรอย่างงี้อย่างนี้มันกลายเป็นว่าแบรนด์มันมีคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะจากนั้นก็เริ่มมีแบบร้านอื่นๆเข้ามาแบบในช่วงแบบ 5-6 ปีให้หลังนี้เนาะก็เริ่มมีแบบอย่างของอะไรอะกลุ่มทูก็มีทูช้อปปิ้งมีทูซิเล็กมีอะไรอย่างเงี้ยมีโอช้อปปิ้งมีไฮช้อปปิ้งวาช้อปปิ้งมีอะไรนู่นนี่นั่นช้อปปิ้งเข้ามา
สารพัดเลยนะ
สารพัดช้อปปิ้งคิดอะไรไม่ออกขอให้แบบมีช้อปปิ้งไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย
จนตอนนี
้มีบ้านเรามันมีถึง19ลายเลยนะพี่เมย
์เดี๋ยวไอ้ที่เราพูดกันโฮมช้อปปิ้งอะไรเนี่ย19ลายเลยเหรอ
ตลาดเล็กๆแค่ 20,000 ล้านอะมี19ลายเลยนะ
เออคือบางทีเรานั่งดูทีวีก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ดูทีวีมากเท่าไหร่ยังไม่เคยคิดว่ามันมีตั้ง19ลายเลยเหรอ
19ลายเนี่ยแบ่ง9ลายเป็นแบรนด์ที่เป็นโฮมช้อปปิ้งแบบว่าดั้งเดิมเลยพวกทีวีเล็กพวกอะไรเงี้ย
อ๋อทีวีเล็กที่เราพูดมาชื่อมาเมื่อกี้เนี่ยมีประมาณเท่าไหร่9ลาย10ลายประมาณ
10ลาย
10ลายแล้วอีก9ลายอ่ะ
อีก9ลายเป็นใครรู้ไหม
เป็นใครให้เรา
อื
ถ้าไม่ใช่คนที่ทำทีวีไดเรกโดยตรงไม่ใช่ทำโฮมช้อปปิ้งโดยตรงเป็นใครดีอ่ะที่เห็นเดาว่าน่าจะเป็นทีวีดิจิตอลไหม
ถูกต้อง
เพราะว่าอันนี้ที่เดาได้ก็เพราะว่าเราเห็นอย่าง RS RS นี่เป็นแบบที่เด่นที่ชัดเจนมากว่าจากทำธุรกิจสื่อเขากระโดดไปทำ
เขาก็พลิกโมเดลธุรกิจเลยการว่าตอนเนี้ยจาก19ราย9รายเป็นทีวีดิจิตอลลงมาทำตลาดโฮมช้อปปิ้งนี้มันเลยทำให้ตลาดนี้มันน่าสนใจว่าทำไมเขาถึงลงมาเล่นตลาดนี้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันทีหลัง
แล้วก็เหมือนกับชื่อที่เราตั้งเปิดแล้วว่าโฮมช้อปปิ้งนี่อาจจะเป็นทางรอดของทีวีดิจิตอล
ใช่แต่ถ้าดู5แบรนด์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดเนี่ยก็ยังคงเป็นทีวีเดล็กแล้วก็1781ของเฮียฮอแล้วก็เป็นโอช้อปปิ้งแล้วก็1577ช็อปแล้วก็โมโมโมโมอันนี้เป็นแบรนด์ที่ทางทีวีเดล็กจับมือกับทางโมโมของทางไต้หวัน
โมโม
ใช่
นึกเหมือนวัวเหมือนอะไรโมโม
โมโม
ไม่ใช่ใช่ไหม
ไม่ใช
่ฟังดูชื่อแล้วกลุ่มที่เป็นผู้นำเราก็คุ้นหูกันอยู
่ใช่ค่ะ
คือยังแบบทีวีไดเรกก็ชัดเจนอยู่แล้ว1781ของเฮียฮ้อกรณีที่เราบอกเมื่อกี้ก็คือ RS
ใช่
ต้องพูดนิดนึงครับว่าอย่าง RS ที่เขาโดดเด่นขึ้นมาได้เนี่ยมันมีประโยคหนึ่งจำได้เลยของเฮียฮ้อตอนที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเขาบอกว่าตอนนั้นที่เขาทำทีวีดิจิตอลแล้วก็มันเป็นช่วงขาลงอะเนาะ
โอ้ตอนนั้นวิกฤตมากเลยนะ
ใช่แล้วทีนี้พอเขาต้องมานั่งลดราคาเพื่อขายโฆษณาม ันอยู่ไม่ได้เขาก็เลยคิดขึ้นมาว่างั้นเขาทำโปรดักต์ขึ้นมาขายเลยดีกว่าแล้วก็ขายเวลาโฆษณาของทีวีตัวเองอะให้บริษัทที่ตัวเองของตัวเอง
แทนที่จะแบบขายสล็อตเวลาโฆษณาถูกๆแบบลดแลกแจกแถมอะไรอย่างนี้เน
า
ะ
ทำเองเลยดีกว่าแล้วปรากฏว่าทำก็คือตัวไลฟ์สไตล์ตัวมาจิกอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ที่เป็นสินค้าเสริมความงามแล้วก็แบบดูแลผมอะไรอย่างนี
้แล้วก็ปรากฏว่าพอทำเสร็จปั๊บปรากฏว่าขายดี
สักเซสมาก
ใช่นี่ก็คือเป็นกรณีตัวอย่างอย่างหนึ่งก็คือ1781ของเฮียฮอนั่นเอง
ใช
่โอช้อปปิ้งเอง1577ช้อปพวกนี้ก็หลายคนน่าจะเคยเห็นทางทีวีอยู่แล้วล่ะ
แต่ก็อาจจะมีเริ่มเงียบๆไปบ้างอะไรอย่างนี้อ่ะถ้าลองมาดูตลาดโฮมช้อปปิ้งในไทยอีกทีคือแม้มันจำตอนนี้มันจะมีแค่ 20,000 ล้านนะแต่ว่าโอกาสเติบโตมันยังมีอีกสูงเยอะเหมือนกันค่ะ
ทำไมถึงมีโอกาสเติบโตสูงครับ
คือด้วย1มันสามารถคอมเมิร์ซกับอีคอมเมิร์ซได
้
มันสามารถคอมเมิร์ซไปกับออมนิแชนเนลอะไรหลายๆอย่างได้และถ้าเทียบกับประเทศที่ตลาดเนี้ยบูมๆคือที่เกาหลีใต
้อ๋อก็คือเราจะไปเทียบเคียงกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้เป็นยังไงครับ
จะเล่าให้ฟังคือเกาหลีใต้เนี่ยมีตลาดโฮมช้อปปิ้งเนี่ยมูลค่า700,000 ล้าน
เดี๋ยวเท่าไหร่นะ700,000 ล้าน
เ
มื่อกี้ของเรา
20,000 ล้านคือแบบยังแบบ
ไม่ของเรานี่ก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของเขายังเล็กมาก
เล็ก
ทั้งนี้ความจริงแล้วเกาหลีใต้เขานี่ประชากรเขาประมาณ
48 ล้านเองของเรา69 ล้าน
แล้วเยอะกว่ากันตั้งเกือบ20 ล้าน
แล้วอย่างญี่ปุ่นมูลค่าก็3-4 แสนล้านอย่างเกาหลีใต้เนี่ยมีผู้เล่น14 ราย
เมื่อกี้ของเรา19
น้อยกว่าเราแต่ว่าด้วยความที่พื้นฐานเนี่ยพื้นฐานหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคอะมันมีความแตกต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะอาจจะบอกว่าเกาหลีใต้เขาจะเรียกว่าเป็นทีวีเบส
แปลว่าคนนิยมดูทีวีอยู
่ใช่มีความว่าเหมือนเขาคุ้นเคยกับการที่ซื้อของผ่านทางทีวี อย่างที่ญี่ปุ่นอะเขาก็จะเรียกว่าเป็นโมเดลแบบแคตตาล็อกเบสก็คืออย่างเวลาไปญี่ปุ่นพี่เวจะเคยเห็นไหมคะเวลาเปิดทีวีก็จะเห็นขึ้นขายของทางทีวีเป็นเรื่องปกติป่ะมันแต่ว่าคนไทยอ่ะมันไม่ได้เป็นพื้นฐานของ direct marketing มาแต่เริ่ม
เราชอบเป็นตลาดสดเลยเราชอบไปซื้อของ
ไปต่อรองกับแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าพอเป็นโฮมช้อปปิ้งมันรู้สึกในยุคแรกๆนะมีความรู้สึกว่าเหมือนโดนยัดเยียดว่าแบบเอ้ยทำไมต้องโฆษณาพี่แม่จะสังเกตได้ว่าโฆษณาของพวกโฮมช้อปปิ้งเนี่ยช่วงยุคแรกๆเลยมันจะอยู่ในสล็อตเวลาที่แบบคนนอนไปแล้วหรือช่วงแบบ
หลังเที่ยงคืน
โอ้ดึกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นกลับกัน
มันมีอยู่แทบทั้งวันเลยนะ
ใช่มันโอ้ย
แทรกอยู่ตลอดเวลา
ล้างสมองเราจนแบบเฮ้ยซื้อก็ได้วะซื้อก็ได้
แล้วมันมีผลจริงๆนะคือถ้าดูซ้ำๆไปซ้ำมาบางทีเราเริ่มสนใจบางทีเราเริ่มอยากได้เงี้ยอยากลอง
ใช่ค่ะแล้วอย่างที่เกาหลีใต้เนี่ยด้วยที่รัฐบาลเขาสนับสนุนตลาดนี้ด้วย
ยังไงครับ
มันมีจุดเริ่มต้นก็คือว่ามันมีเหมือนช่วงนึงอะช่วงประมาณว่าตลาดค้าปลีกเขาว่ามีปัญหาม
ีการแข่งขันน้อยไปอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าตลาดค้าปลีกเขามีปัญหา
ทางรัฐเขาก็เลยเหมือนปิ๊งไอเดียว่าแบบเอ้ยทำเป็นโมเดลทีวีช้อปปิ้งนี่แหละแล้วก็เหมือนแบบสนับสนุนแล้วก็เหมือนออกกฎว่าห้ามผู้เล่นค้าปลีกลงมาเล่นตลาดนี้
แป แปลว่าต้องเป็นผู้เล่นรายใหม่
ใช่
ที่มาทำทีวีช้อปปิ้งโดยเฉพาะ
ใช่
ไม่ใช่ผู้เล่นค้าปลีกเดิมในตลาด
ใช่ค่ะตลาดนี้มันเลยเกิด
มันก็คือเมื่อกี้ที่ติ๊กเล่ามาก็คือทำให้ตลาดโฮมช้อปปิ้งในเกาหลีใต้มันเกิดขึ้น
ใช
่และโตไปถึง700,000 ล้าน
ใช่ค่ะ
ถ้าเกิดเทียบเคียงอย่างน้อยบ้านเราเพิ่ง20,000 ล้านการจะโตไปถึงสัก100,000 ล้านมันก็เป็นไปได้นะ
แต่ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงพอพฤติกรรมผู้บริโภคก็อาจจะต้องใช้เวลาคนไทยเนาะ
ของเรามีคนชอบบนมือถือมีอีคอมเมิร์ซเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเรื่องนี้
ใช่ค่ะ
แล้วยังไงต่อครับติ๊ก
เรามาทีเนี้ยเรามาดูตลาดในไทยกันบ้างดีกว่าอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกเนาะว่าในไทยเรามี19 รายแล้ว9 รายเนี่ยมันเป็นผู้เล่นทีวีดิจิตอลไปแล้วนั่นแหละค่ะคือจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดโฮมช้อปปิ้งในไทยคือจะบอกว่าตั้งแต่มีทีวีดิจิตอลมาปุ๊บในตอนแรกก็เหมือนแบบสถานการณ์จะดีเนาะมีช่องทีวีให้ดู24 ช่องแต่มันกลายเป็นว่ามันเกิดวิกฤตของทีวีดิจิตอลขึ้นมาก็คือแบรนด์ตัดงบโฆษณาม
ีเรื่องของออนไลน์เข้ามาก็คือเขาก็ทำงบคืออะไรเงินมันเท่าเดิม
ใช่แต่
เขาก็แบ่งไว้ให้ออนไลน์มากขึ้นแบ่งไปนู่นไปนี่มากขึ้นแต่อีกอย่างนึงที่ต้องพูดตรงๆก็คือว่าเดิมเนี่ยทีวีเรามีอยู่6 ช่องแล้วจำนวนเม็ดเงินมันเยอะมันก็เบียดกันลงใน6 ช่องเนี้ย
ใช
่แต่พออยู่ๆปั๊บกลายเป็น24 ช่อง
มันก็แบบซอย
เม็ดเงินมันก็เล็กลง
สล็อตโฆษณาก็เหลือเยอะอ่ะคิดดูแบบแบรนด์มันลูกค้ามีเงินอยู่เท่าเดิมแล้วจะให้แบบไปหันไปซื้ออย่างนั้นนะมันก็ไม่ไหว
นี่นำไปสู่ทางออก
ใช่มันเลยกลายเป็นว่าบางสถานีถึงขนาดจะต้องเหมือนแบบเอ้ยลดแลกแจกแถมเอาลงเวลาสล็อตใส่ให้เต็มที่ขอให้มีอย่างน้อย
ขอให้มีโฆษณาเข้า
อย่างน้อยขอให้มีรายได้เข้ามาก็ยังดีวะอะไรอย่างเงี้ย
แต่สุดท้ายก็คือนำมาสู่ทางออกของการทำทีวีช้อปปิ้ง
ใช่ไ
อ้9รายนี้มันมีใครบ้างครับ
9รายก็แทบจะแบบรายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอมรินทร์ทีวีก็ใช้แบบชื่อเป็นอะไรอมรินทร์ช้อปปิ้งเนาะช่อง8ก็อย่างที่บอกก็คือเป็นช็อป1781 New TV ก็เป็น New Shop อย่าง Workpoint ก็ใช้ Hello Shopping
Workpoint นี่คือเอาจริงๆเป็นช่องเกิดใหม่ที่เรตติ้งอยู่ระดับต้นๆนะก็ยังทำนะ
ก็ยังต้องลงมาจับตลาดนี้มันก็สะท้อนได้ให้เห็นแล้วว่าเอ้ยตลาดนี้มันต้องมีอะไรอะไรเงี้ย
คร
ับ
อันนี้ก็มี News Network
อย่างนี้ด้วยก็แบบที่ก็เป็นช่องของในกลุ่มเขาอันนี้เครือเขาก็มี Nation Spring โดยใช้ชื่อว่า Happy Shopping
ครับ
แล้วก็โมโนนี่ก็มีเรตติ้งอันดับต้นๆเหมือนกัน
ในเรื่องเด่นในเรื่องหนังแต่ก็ยังต้องทำช้อปปิ้ง
ก็ยังต้องทำเหมือนกัน
ครับ
อะไรเงี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นว่าการทำโฮมช้อปปิ้งอ่ะมันเป็นทั้งทางเลือกแล้วก็ทางรอดของสถานีดิจิตอลไปเลยค่ะมันเลยกลายเป็นว่าในช่วงปีที่แล้วถ้าตามข่าวในวงการสื่อหรือวงการมีเดียดีๆอ่ะจะเห็นว่าอุตสาหกรรมโฮมช้อปปิ้งกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีการ spending งบโฆษณาที่มีการเติบโตสูงที่สุดอย่างทีวีเดล็กเนี่ยโอ้ยมีการใช้งบแบบมหาศาลหรือว่าอย่างปีก่อนๆโคเลคิงนี่แบบมาอันดับหนึ่งเลยที่แบบว่า
ใช่
เดือนไหนก็อ้าวโคเลคิง
ดำโดยอยู่ที่หนึ่งเฉยเลย
ใช่จนเกิดดราม่าแล้วก็เลยแบบซบลงไปใช่ค่ะซึ่งแต่ละสถานีเขาก็มองว่าเอ้ยถ้าเขาทำแล้วสำเร็จแล้วมันมีรายได้ก็เอ้ยมันก็เป็นบทพิสูจน์หนึ่งนะว่าสามารถกอบกู้สถานีได้
อีกหนึ่งกรณีที่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องทีวีช้อปปิ้งแล้วพูดไม่ได้ก็คือเรื่องของทีวีไดเรกที่ตอนแรกเขาจะเข้าซื้อหุ้นของ Spring News มันเป็นยังไงครับ
คือจริงอ่ะอย่างที่บอกว่าทีวีไดเรกเนี่ยเขาก็มีซื้อโฆษณาแบบช่องแบบเยอะมากคือด้วยความมีช่วงเวลาในการซื้อในช่องโฮมช้อปปิ้งอ่ะที่มีการขายของ24 ชั่วโมงอ่ะเขามีการลงถึง7 ช่องนะช่วงช่องดาวเทียมอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่องทีวีดิจิตอลอ่ะอีก50 ชั่วโมงคือแสดงว่าเขาซื้อเยอะมากจนแบบในช่วงปีที่แล้วมีข่าวว่าเขาเข้าซื้อหุ้น Spring News มูลค่าประมาณ1,000 ล้าน
ครับ
คือมันก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็น1สะท้อนถึงว่าทีวีดิจิตอลก็ต้องมีนายทุนเข้ามาซื
้
อ2คือโฮมช้อปปิ้งมันกลายว่าเอ้ยโฮมช้อปปิ้งมันสามารถเข้าแบบ
ใหญ่พอที่จะเข้ามาซื้อช่อง
มันเป็นมันอยู่ในช่องได้แล้วใช่มันเป็นช่องที่สามารถแบบมันไม่ใช่อยู่ในห้องช่องดาวเทียมที่แบบเฮ้ยแค่เปิดดูเฉยๆแล้วมันกลายเป็นช่องที่
เป็นช่องฟรีทีวีแล้วนะ
ใช่เป็นช่องฟรีทีวีไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าภายหลังเขาก็เหมือนได้ยุติดีลนี้ลงเพราะว่าเหมือนแบบเจรจาไม่ลงตัวเหมือนมัน
แต่ดีลนี้อาจจะไม่สำเร็จแต่เราก็แสดงให้เห็นว่ามันมีความต้องการหรือมีแนวโน้มที่ทีวีช้อปปิ้งเนี่ยจะเข้ามาซื้อช่องหรืออยากจะมีเจ้าของช่องของตัวเอง
ใช่
ส่วนหนึ่งก็คงจะพิสูจน์จาก RS ด้วยนะว่าเขาทำสำเร็จ ในส่วนของตัวเองอยู่แต่ว่า RS มันไม่ได้มีเฉพาะช่องของตัวเองเท่านั้นใช่ไหมครับ
ใช่ซึ่งของ RS เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแบบเคสสตัดดี้เด่นๆเลยของตลาดโฮมช้อปปิ้งในไทยเลยเพราะว่าเหมือนอย่างที่พี่เมธเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกค่ะที่แบบว่าเฮียฮอได้ตัดสินใจเอาสินค้าทำของตัวเองลงขายของตัวเองคือเขาก็เริ่มจากการที่ทำเนี่ยรายการยาว10นาทีเป็นการทายอินสินค้าของตัวเองจนแบบใช้ความถี่ 8-10 ครั้งต่อวันพี่แม่คิดดูการที่แบบว่ามีสินค้าทายอินอยู่ทุกวันแบบเอ้ยมันก็เกิดการแบบจูงใจได้เนาะ
เหมือนสะกดจิต
ใช่คือพอเขาทำเองแล้วเขาควบคุมทุกอย่างได้ในช่องของเขาเองมันก็เลยแบบประสบความสำเร็จจนกลายเป็นว่าตัวช็อป1781เนี่ยมันเป็นรายการที่สร้างรายได้มากที่สุดของ RS ไปแล้วจนตอนนี้ก็เปลี่ยนหมวดธุรกิจจากสื่อเป็นคอมเมอร์สเรียบร้อยอย่างล่าสุดเนี่ยก็ได้เกิด T Shopping ขึ้นมาใหม
่ T Shopping นี่คือของใคร
รายใหม่เลยเป็นโฮมช้อปปิ้งที่ RS จับมือร่วมกับไทยรัฐทีวี
ไทยรัฐทีวีถ้าพูดก็ติดอยู่อันดับต้นๆเรตติ้งของทีวีดิจิตอลนะ
ใช่ค่ะ
ก็ยังต้องถ้าฟังดูจับมือก็แปลว่าอาจจะเอาโนว์ฮาวว ิธีของ IS แล้วมาร่วมมือกันทำ
ใช่
ขนาดมีข่าวเด่นๆมีอะไรเงี้ยก็ยังต้องมาทำโฮมช้อปป
ิ้งใช่คือทางนั้นอาจจะไม่ถนัดทำเองก็ได้ก็เลยแบบอ่ะให้ทาง
IS มาช่วย
ลงมาช่วยทำ
ครับ
อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วอย่างนี้ถ้าเราเทียบกับอีคอมเมิร์ซล่ะบ้านเราต้องบอกว่าอีคอมเมิร์ซนี่ไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, JD Central เนี่ยก็มาแรงในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันนะ
ใช่
มันดูแล้วติ๊กมองความเป็นไปได้ของ2แคตตากอรีเนี้ยทั้งทีวี Shopping กับอีคอมเมิร์ซยังไงบ้าง
คิดว่าต่อไปอ่ะมันจะต้องไปด้วยกันมีความรู้สึกว่ามันจะต้องเป็น Omnichannel เข้าสักวันเพราะว่า
Omnichannel นี่ก็คือ
Omnichannel คือเหมือนการผสานหลายๆช่องทางเข้าด้วยกันไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์หรือทุกสิ่งอย่างทีเนี้ยแต่มีความรู้สึกว่ากลุ่มลูกค้ายังเป็นคนละกลุ่มกัน
ยังไงครับ
อย่างกลุ่มโฮมช้อปปิ้งอ่ะมันก็ยังคงเป็นกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มคนที่
อยู่บ้าน
อยู่บ้าน
ดูทีวี
อย่างกลุ่มแบบมนุษย์แม่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบดูทีวีดูละครย้อนหลังตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเอ้ยมีโทรโฆษณาอันนี้ออกมาก็อ่ะซื้อแต่ว่าอย่างอีคอมเมิร์ซก็ต้องบอกว่ากลุ่มลูกค้าก็ยังเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ก็ใช้ชีวิตอยู่กับสมาร์ทโฟนอะไรอย่างเงี้ย
ติดโมบายก็
ใช่
ว่างๆก็หยิบมือถือมาปัดแล้วก็ซื้อ
ใช่
แต่ว่ากลุ่มแรกเนี่ยต้องบอกว่าแม้ทุกวันนี้กลุ่มที่มีอายุมากหน่อยเขาอาจจะติดมือถือมากขึ้น
ใช่
อาจจะแชทกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเขาก็ยังดูทีวีคือดู2จอพร้อมกันดังนั้นแล้วเขาเป็นกลุ่มที่เขาเรียกไงนะมีกำลังซื้อด้วย
ใช่บางทีเขาอาจจะเคยชินกับการที่ต้องแบบเฮ้ยโทรคอลเซ็นเตอร์ดีกว่ามันแบบมันน่าไว้วางใจมากกว่านะเก็บเงินปลายทางก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าต่อไปมันน่าจะรวมกัน
ใช่
แปลว่ากลุ่มที่เป็นทีวีช้อปปิ้งก็อาจจะต้องกระโดดมาทำอีคอมเมิร์ซด้วย
มันก็ต้องมีการปรับตัวกันอย่างทีวีเดลิเขาก็ประกาศเหมือนรีแบรนด์ชัดเจนเลยว่าจะเปลี่ยนจุดยืนจากโฮมช้อปปิ้งอย่างเดียวก็คือต้องเป็น omnichannel ก็คือเขาก็ต้องรวมแบบทุกช่องทางของเขาคือเขาก็มีหน้าร้านด้วยมีออนไลน์ด้วยมีเว็บไซต์มีอะไรอย่างเงี้ยของเขาคือทุกอย่างมันต้องแบบผสานกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
ทำไมตลาดนี้คนถึงลงมาเล่นเยอะจัง
คือต้องบอกว่า1มันก็อาจจะเป็นบทพิสูจน์ได้แล้วเขาว่าไอ้ตัวโฮมช้อปปิ้งหรือว่าการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยบนทีวีมันก็เป็นหนึ่งในการกอบกู้ของทีวีดิจิตอลได้ในระดับนึง
แปลว่าเราอาจจะเห็นทีวีดิจิตอลที่ยังไม่ได้ทำ
รายอื่นก็อาจจะ
กำลังทำอยู่กำลังเริ่มหรืออะไรอย่างนี้ก็ได
้แล้วก็ในแง่ของการทำธุรกิจคือตลาดเนี้ยมันไม่มีกำแพงสามารถจดทะเบียนได้ง่ายจดทะเบียนกับสคบได้ง่ายก็แล้วก็ทำธุรกิจได้เลยอะไรเงี้ยแต่ผู้เล่นที่มีเยอะในตลาดก็จริงแต่คนที่จะอยู่รอดอาจจะอยู่ไม่ได้รอดกันทุกรายก็ได
้
ปีนี้เราอาจจะเห็น19รายปีหน้าเราอาจจะเห็นล้มหายตายจากไปก็ได้คนที่อยู่ก็คืออาจจะเป็นคนที่ชัดเจนในคาแรคเตอร์ของตัวเองจริงๆแล้วก็มี power market ของตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยค่ะโฮมช้อปปิ้งแต่ละมันก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างกันนะคะก็คืออย่างทีวีไดเรกเนี่ยก็คือจะเด่นในเรื่องแบบอุปกรณ์ฟิตเนสหรืออะไรเงี้ยเนาะอุปกรณ์หรือว่าสินค้าที่สำหรับแบบกลุ่มผู้สูงอายุจะสังเกตว่าจะแบบมีพวกแว่นขยายไร้มือจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกอุปกรณ์เสริมสำหรับแบบกลุ่มซีเนียร์ทั้งหลายแหละ
อุปกรณ์ใช้ในบ้านให้อยู่ในบ้านแล้วง่ายขึ้น
ใช่ใช่ก็คือเขาก็จะเด่นในเส้นทางของเขาเลยแต่อย่างแบบถ้าอย่างเฮียฮอเนี่ยก็จะไปดังในเรื่องของ
ความสวยความงาม
ความสวยความงามเลยแล้วก็ แต่ถ้าจะเป็นเครื่องประดับก็จะเป็นอีกลายนึงไปเลยแสดงว่าคือแต่ลายก็จะมีแบบเส้นทางที่ชัดเจนคืออย่างทีวีเดลิกเขาก็เคยพยายามที่จะดันสินค้าอื่นๆนะแต่มันก็ทำไม่ได
้สุดท้ายก็กลับมาในเวของตัวเอง
ใช่สุดท้ายตลาดเนี้ยมันทุกอย่างมันต้องมีคาแรคเตอร์ของตัวเอง
ก็ฟังถึงตรงนี้แล้วน่าจะพอเห็นภาพแล้วล่ะว่าใครจอร์ดใครซาร่าใครจะเจ๋งมากแค่ไหนเนาะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนเคยลองซื้อจากโฮมช้อปปิ้งแล้วแบบมีประสบการณ์อะไรยังไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกเราได้
แชร์กันได้นะคะ
ครับผมไว้เดี๋ยวเรื่องเอพิโซดต่อๆไปเดี๋ยวติ๊กจะมีอะไรสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกก็โปรดติดตามฝากติดตามกันด้วยนะวันนี้เราก็ต้อง2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ